Բենդերը պպզեց ճամպրուկի գլխավերևում, ինչպես թափառական չին ձեռնածուն իր կախարդական տոպրակի առջև, և մեկը մյուսի ետևից սկսեց հանել զանազան իրեր։ Նա հանեց մի կարմիր թևկապ, որի վրա ոսկետար ասեղնագործած էր կարգադրիչ բառը։ Հետո կանաչի վրա նետվեց միլիցիական մի գլխարկ, Կիև քաղաքի կերպով, 4 ձեռք խաղաթուղթ միատեսակ շապիկով և մի կապ փաստաթղթեր յասամանագույն կլոր կնիկներով։ Անտիլոպա գնույի ողջ անձնակազմը պատկառանքով էր նայում ուղեպայուսակին, իսկ այնտեղից նորանոր առարկաներ էին հայտնվում։
«Դուք աղունիկներ եք»,
ասում էր Օստապը։ «Դուք իհարկե բնավ չեք հասկանա, որ ինձ նման սովետական ազնիվ ուխտագնաց ճանապարհորդը չի կարող յոլա գնալ առանց բժշկական խալաթի»։ Խալաթից բացի ուղեպայուսակում կար նաև լսափողակ։ «Ես վիրաբույժ չեմ», նկատեց Օստապը։
«Ես նևրոպաթոլոգ եմ, ես հոգեբույժ եմ,
ես ուսումնասիրում եմ իմ պացիենտների հոգին, և չգիտեմ ինչու, ինձ միշտ հանդիպում են շատ հիմար հոգիներ»։ Ապա լույս աշխարհ հանվեցին այբուբեն, խուլուհամրերի համար, բարեգործական բացիկներ, էմալե կրծքանշաններ և մի աֆիշա, հենց իրեն, Բենդերի դիմանկարով, լայն շալվարով և չալմայով։ Աֆիշայի վրա գրված էր. «Ժամանել է Քուրմ, Բոմբեի նշանավոր բրահման, յոգ կրեպիշի տղան, Ռաբինդրանատ Տագորի սիրելին. Յոքանաան Մարուսիձե, Միութենական Հանրապետությունների վաստակավոր արտիստ, համարներ Շերլոք Հոլմսի փորձով, հնդկական ֆակիր, անտեսանելի հավիք, Ատլանտիդայից բերված մոմեր, դժոխային վրան, Սամուել Մարկարեն պատասխանում է հանդիսականների հարցերին. Ոգիների նյութականացում և փղերի բաժանում. Մուտքի տոմսերը 50 կոպեկից մինչև 2 ռուբլի»։ Աֆիշայից հետո հայտնվեց կեղտոտ, ձեռնահարված չալմա։
«Այս զվարճանքով ես շատ հազվադեպ եմ օգտվում», ասաց Օստապը։ «Պատկերացրեք, որ Քուրմից ուղակը ավելի շատ ընկնում են այնպիսի առաջավոր մարդիկ, ինչպիսին երկաթուղային ակումբների վարիչներն են. Թեև աշխատանք է, բայց զզվելի. Ես անձնապես գարշում եմ Ռաբինդրանատ Տագորի սիրելին լինելուց. Իսկ Սամուել Մարկարեին միշտ տալիս են միևնույն հարցերը. Ինչու կենթանական յուղ չեն վաճառում? Կամ հրեա եք դուք արդյոք»։
Վերջիվերջո Օստապը գտավ այն, ինչ փնտրում էր. թիթեղյա լաքած դուպ, ճենապակյա վաննայաձև անոթների մեջ լցրած մեղրաներկերով և 2 վրցի։ «Վասքարշավի առջևից գնացող մեքենան պետք է զարդարել թեկուզ մի լոզունգով», ասաց Օստապը, և հենց նույն ուղեպայուսակից հանած դեղնավուն բյազի երկար շերտի վրա տպագիր տառերով սրճագույն մակագրություն դուրս բերեց. «Ավտովասքով խփենք ճանապարհազրկությանը և փնթիությանը»։ Պլակատը 2 ճիպոտով ամրացրին ավտոմոբիլի վրա։ Մեքենան շարժվելուն պես պլակատը քամու ճնշումից կորացավ և այնքան խիզախ տեսք ընդունեց, որ այլևս կասկած չկար ավտովասքով ճանապարհազրկությանը, փնթիությանը և միաժամանակ գուցե և բյուրոկրատիզմին թրխկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Անտիլոպի ուղևորները լուրջ դիրք ընդունեցին։ Բալագանով նիրճիկակարմիր գլուխը կոխեց գլխարկը, որ միշտ քարշ էր տալիս գրպանում։ Պանիկովսկին ձախ կողմի վրա շրջեց մանժետները և 2 սանտիմետր դուրս անեց թևքերի տակից։ Կոզլևիչը ավելի շատ հոգեր տանում մեքենայի, քան իր մասին։ Մեկնելուց առաջ նա մեքենան լվաց ջրով, և արևը շողշողաց անտիլոպի անհարթ կողերին։ Ինքը կոմանդորը ուրախ-ուրախ կկոցում էր աչքերը և ձեռ էր առնում ուղեկիցներին։
«Ձախ կողմում գյուղ է երևում»,
բղավեց Բալագանովը ձեռքը ճակատին դնելով։
«Կանգ առնելու ենք»։
«Մեր ետևից»,
ասաց Օստապը, «գալիս են 5 առաջնակարգ մեքենաներ. Նրանց հետ տեսակցությունը չի մտնում մեր պլանի մեջ. Մեզ հարկավոր է շտապ սերուցքը վերցնել. ուստի և կանգառը նշանակում ու դո և քաղաքում. Այնտեղ, ի դեպ, մեզ սպասելու է վառելանյութով լի տակառը. Դուք տուր, Կազիմիրովիչ»։
«Ողջույններին պատասխանենք»՝
մտահոգ հարցրեց Բալագանովը, պատասխանել գլուխ տալով և ժպիտներով,
խնդրում եմ բերան բացանել, թե չէ Սատանան գիտի ինչ էր դուրս գտակ։
Գյուղը սիրալիր դիմավորեց առաջավոր մեքենային, բայց սովորական հյուրասիրությունը այստեղ բավականին տարօրինակ բնույթ ուներ։ Գյուղական հասարակությունը ըստ երևույթին տեղեկացված էր այն մասին, թե ինչ-որ մեկը անցնելու է, բայց թե ով և ինչ նպատակով չգիտեր։ Ուստի և համենայն դեպս դուրս էին հանվել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում պատրաստած ասույթները ու նշանաբանները։ Փողոցի երկարությամբ կանգնել էին դպրոցականներ, տարբեր չափի ու հնատարած պլակատներով։ Ողջույն ժամանակի լիգային և նրա հիմնադիր թանկագին ընկեր Գրեժենցևին։ «Բուրժվազիայից վախեցող չենք, կպատասխանենք քերզոնին մենք. Կազմակերպեք մանկամսուր, որ լավ աճեն տղերքը բուջուր»։
Բացի դրանից կային բազում պլակատներ, գրված առանձնապես եկեղեցասլավոնական տառերով, ողջույնի միևնույն խոսքերով. «Բարի գալուստ»։ Այդ ամենը արագ սլացավ ճանապարհորդների կողքով, այս անգամ նրանք վստահորեն թափահարում էին իրենց գլխարկները։ Պանիկովսկին չդիմացավ և չնայած արգելքին վեր ցատկեց տեղից և անհասկանալի, քաղաքականապես անգրագետ ողջույն բղավեց։ Բայց մոտորի աղմուկից և ամբոխի ճիչերից ոչ ոք ոչինչ չհասկացավ։
«Հիփ-հոփ, ուրա!» գոչեց Օստապը։ Կոսլևիչը բացեց խլացուցիչը և մեքենան կապույտ ծխի պոչ բաց թողեց, որից փռշտացին մեքենայի ետևից վազող շները։
«Ինչպես է բենզինի բանը?» հարցրեց Օստապը։ «Մինչև Ուդոյև կհերիքի, մեզ հարկ է միայն 30 կիլոմետր անցնել, իսկ այնտեղ կվերցնենք»։
«Պետք է, որ հերիքի»,
տարակուսանքով պատասխանեց Կոզլևիչը։
«Նկատի ունեցեք»,
ասաց Օստապը խստադեմ շրջահայելով իր զորքը։ «Դիակապտություն թույլ չեմ տա, ոչ մի օրենքի խախտում. զորահանդեսի հրամանատարը ես եմ լինելու»։ Պանիկովսկին ու Բալագանովը շփոթվեցին։
«Ինչ որ մեզ հարկավոր է, Ուդոևցիկ իրենք կտան, դուք այդ հիմա կտեսնեք, տեղ պատրաստեցեք աղոհացի համար»։
30 կիլոմետրը անտիլոպն անցավ 1.5 ժամում։ Վերջին կիլոմետրի վրա Կոզլևիչը շատ դեսուդեն ընկավ, գազ էր տալիս և մորմոքելով պտտեցնում գլուխը, սակայն բոլոր ջանքերը, ինչպես նաև Բալագանովի բղավոցներն ու շտապեցնելը, ոչ մի բանի չհանգեցրի։ Ադամ Կազիմիրովիչի նախամտածված փայլուն ֆինիշը չհաջողվեց բենզինի պակասության պատճառով։ Մեքենան խայտառակ կերպով կանգ առավ փողոցի մեջտեղը, 100 մետր չհասած ամբիոնի, որնի պատիվ խիզախ ավտոմոբիլիստների զարդարված էր փշատերևից հյուսված շղթաներով։ Հավաքվածները բարձրաձայն աղաղակներով ընդառաջ նետվեցին դարերի մշուշից ժամանած Լորեն Դիտրիխին։ Փառքի տատասկները անմիջապես հպվեցին ուղևորների ազնիվ ճակատների։ Նրանց կոպտորեն դուրս քաշեցին մեքենաներից և սկսեցին վեր-վեր գցել այնպիսի կատաղությամբ, ասես խեղդվածներ լինեին, և ինչ գնով էլ լինի, պետք էր կյանքի կոչել նրանց։ Կոզլևիչը մնաց մեքենայի մոտ, իսկ մնացած բոլորին առաջնորդեցին դեպի ամբիոնը, որտեղ ըստ պլանի ծրագրված էր 3-ժամյա թռուցիկ միտինգ։ Խցկվելով, Օստապին մոտեցավ շոֆերատիպ մի երիտասարդ և հարցրեց.
«Ինչ վիճակում են մնացած մեքենաները»։
«Ետ են մնացել»,  անտարբեր պատասխանեց Օստապը։ «Ծակումներ, ջարդոցներ, ազգաբնակչության ոգևորություն, այդ ամենը ետ է պահում նրանց»։
«Դուք կոմանդորի մեքենայով եք»։
Ձերք չեր քաշում սիրող շոֆերը։
«Կրեպտունովը ձեզ հետ է»։
«Կրեպտունովին ես անեցի վասքից»,
ասաց Օստապը դժգո։
«Իսկ պրոֆեսոր Պեսոչնիկովը Պակկարդի վրա է»։
«Պակկարդի վրա»։
«Իսկ գրող վերակրուցը»,  հետաքրքրվում էր կիսաշոֆերը։ «Այ մի տեսնեիք նրան, նրան և մեկ էլ ընկերնեժի իսկում, նա էլ ձեզ հետ է»։
«Գիտեք ինչ»,  ասաց Օստապը, «ես օգնել եմ արշավից»։
«Իսկ դուք Ստուդեբեկերի վրա եք»։
«Կարող եք Ստուդեբեկեր համարել մեր մեքենան»,
չարացած ասաց Օստապը,
«բայց մինչև օրս նա կոչվել է Լորեն Դիտրիխ,
դուք բավարարված եք։ Բայց սիրող շոֆերը բավարարված չէր։
Թույլ տվեք,
բացականչեց նա պատանեկան պնդերեսությամբ։ Բայց չէ՞ որ ավտովազքում ոչ մի լորեն դիտրիխ չկա։ Ես կարդացել եմ թերթում, որ գալիս են երկու Պակկարդ, երկու Ֆիատ և մի Ստուդեբեկեր։
Գրողիցոցն անցնեք ձեր Ստուդեբեկերով,
գոռաց Օստապը։
Ո՞վ է Ստուդեբեկերը։ Ձեր ազգականն է Ստուդեբեկերը։ Ձեր հայրիկն է Ստուդեբեկերը։ Ինչ է կպել այդ մարդուց։
Նրան ռուսերեն լեզվով ասում են, որ Ստուդեբեկերը վերջին րոպեին փոխարինեցին Լորեն Դիտրիխով, իսկ նա զահլայ է տանում։
Ստուդեբեկեր։
Կարգադրիչները վաղուց արդեն հեռացրել էին պատանուն, իսկ Օստապը դեռ երկար ժամանակ թափահարում էր ձեռքերը և քրթմնջում։ Գիտակներ։ Սպանել է պետք այդ տեսակ գիտակներին։ Ստուդեբեկեր է ուզածը։ Ավտովազքի դիմավորման հանձնաժողովի նախագահը իր ողջույնի ճառի մեջ երկրորդական նախադասությունների այնպիսի երկար մի շղթած զգեց, որ կես ժամվա ընթացքում չկարողացավ տակից դուրս գալ։ Ավտովազքի կոմանդորը այդ ամբողջ ժամանակամիջոցն անցկացրեց մեծ անհանգստության մեջ։ Ամբիոնի բարձունքից նա հետևում էր Բալագանովի և Պանիկովսկու կասկածելի գործողություններին, որոնք չափից դուրս աշխուժման էին գալիս ամբոխի մեջ։ Բենդերը սարսափելի չռել էր աչքերը, և ի վերջո իր ազդանշաններով մի տեղի վրա մեխեց լեյտենանտ Շմիդտի զավակներին։
«Ես ուրախ եմ, ընկերներ», պատասխան ճառում հայտարարեց Օստապը։ «Ավտոմոբիլային շչակով խախտելու ու Դոյև քաղաքի նահապետական լռությունը. ավտոմոբիլը, ընկերներ, շռայլություն չէ, այլ փոխադրական միջոց. Երկաթյանը ժույգը փոխարինելու է գալիս գյուղացիական ձիուկի. Կարգավորենք սովետական ավտոմեքենաների սերիական արտադրությունը. Ավտովազքով խփենք ճանապարհազրկությանը և փնթիությանը.
Ես վերջացնում եմ, ընկերներ. Նախապես մի բան ուտելուց հետո մենք կշարունակենք մեր հեռավոր ճանապարհը»։ Մինչ բազմությունը ամբիոնի շուրջը անշարժ կանգնած ու կնդրում էր կոմանդորի խոսքերին, Կոզլևիչը ընդարձակ գործունեություն էր ծավալել։ Նա բակը լցրեց բենզինով, որն, ինչպես Օստապն էր ասում, բարձր զտվածություն ուներ, առանց քաշվելու երեք մեծ բիդոն վառելանյութի պաշար վերցրեց, փոխեց բոլոր չորս անիվների կամերաները ու պահպանաշերտերը։ Դրանով նա բոլորովին ամայացրեց ավտոդորի ու Դոյևյան բաժանմունքի ինչպես բազիսային, այնպես էլ գործարքային պահեսները։ Մինչև Չերնոմորսկ ճանապարհը ապահովված էր նյութով։ Ճիշտ է, փող չկար, բայց դա չէր անհանգստացնում կոմանդորին։ Ճանապարհորդները ու Դոյևում հիանալի ճաշեցին։
«Գրպանի փողի մասին չարժե մտածել», ասաց Օստապը։ «Դրանք փողոցում թափված են, և մենք կարիքի դեպքում կարող ենք փողոցից հավաքել»։
794 թվականին հիմնված Հինավուրց ու Դոյևի և 1794 թվականին հիմնված Չերնոմորսկի միջև ընկած էր մի հազարամյակ և 1000 կիլոմետր խճուղային ճանապարհ։ Այդ հազարամյակի ընթացքում ու Դոյև սև ծով մայրուղու վրա հայտնվել էին զանազան կերպարանքներ։ Նրա վրայով անցել են շրջի գործակատարներ, բյուզանդական առևտրական ֆիրմաների ապրանքներով։ Աղմկոտ անտառից նրանց ընդառաջ էր դուրս գալիս ավազակ Սոլովեյը, կարակուլե փափախով բռի մարդը։ Ապրանքը նախլում էր, իսկ գործակատարներին մյուս աշխարհն էր ուղարկում։ Քայլել են այս ճանապարով նվաճողներ իրենց դրուժինաներով, անցել են մուժիկներ, երգելով թրևել են ուխտավորներ։ Յուրաքանչյուր հազարամյակում փոխվում էր երկրի կյանքը, փոխվում էր հագուստը, կատարելագործվում էր զենքը, խաղաղեցվեցին կարտոֆիլային ապստամբությունները, մարդիկ սովորեցին սափրել մորուքները, թռավ առաջին օդապարիկը, հայտնագործվեցին երկաթյա երկվորյակները, շոգենավը ու շոգեգնացքը, շեփորեցին ավտոմեքենաները։ Իսկ ճանապարհը մնաց նույնը, ինչպես էր ավազակ Սոլովեյի օրոք։ Դարուփոս, հրաբխային ցեխով պատած կամ թունավոր, ասես փայտոչիլի դեղի նման փոշով լցված հայրենական այդ ճանապարհը ձգվում էր գյուղերի, քաղաքների, գործարանների ու կոլտնտեսությունների կողքով, ձգվում հազարավերս ծուղակի նման, կողքերին դեղնող, ապականված խոտերի մեջ թափված են սայլերի կմախքներ և տանջահար շունչը փչած ավտոմոբիլներ։ Փարիզի ասֆալտապատ դաշտերում թերթեր վաճառելու ցնդած վտարանդին երևի մտաբերում է գյուղամիջյան ճանապարհը հարազատ բնանկարի հմայիչ մանրամասնությամբ։ Ջրափոսում նստել է լուսինը, ճռիկները աղոթում են բարձրաձայն, և զնգզնգում է մուժիկի սայլից կախված դատարկ դույլը։ Բայց արդեն ուրիշ դեր է վերապահված լուսնի լույսին։ Լուսինը կարող է հիանալի շողշողալ գուդրոնած խճուղիների վրա։ Ավտոմոբիլային շչակները և կլաքսոնները կփոխարինեն գեղչկական դույլի սիմֆոնիկ զրնգոցին, իսկ ճռիկներին կարելի կլինի լսել հատուկ արգելավայրերում։ Այնտեղ կկառուցվեն ամպիոններ, և քաղաքացիները որևէ ալեհեր ճռիկագետի ներածական խոսքով նախապատրաստված կարող են մեծ բավականություն ստանալ սիրած միջատների երգերից։